Vi har nettopp kommet ut av påska, og da har vi blitt minnet på det, at vi ikke samlet om død, vi samlet om liv. Det ikke noen begravelse vi har innkalt til i kveld heller, men det ord om livet, det evige, som Gud Faderen selv har sendt oss ifra himmelen, alle, for at vi skulle få del i det. Så det altså en ting som så om å gjøre for den enkelte av oss, for det går ingen stim til himmelen, det at dette ikke går oss forbi. At vi får se hva dette betyr nettopp for meg. Han vandrer i seierens rike, stod det sang vi her. Min sjel, hvorfor sørger da du? Dersom vi virkelig tror evangeliet, hvorfor sørger vi da? Jeg har stanset for en tekst i salmene, i salme 91. Så vi prøver å dele noe med dere der, og noe av det jeg har fått se i den her i kveld. Men først skal vi fortsette å be for møtet. Ja, Herre Jesus, takk at du kan gi oss langt utover det som vi forstår å be deg om. For det sannelig ikke så mye vi forstår når det kommer til stykket. Men du kan gi oss, også i kveld, ved ditt ord, ved din hellige ånd. Og vi ber Jesus om ditt nærvær etter ditt løfte, hvor du har sagt du skal være midt iblant der hvor ordet ditt lyder. Amen. Jeg skal lese den salma fra vers 1 i Jesu navn. Den som sitter i den høyeste sly, som bor i den allmektiges skygge, han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet skjold og vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen, for pest som går fram i mørket, for skott som ødelegger ved middagstid. Om 1000 faller ved din side, og 10000 ved din høyre hånd, til deg skal det ikke nå. Du skal bare se det med dine øyne, se hvordan de ugudelige får sin lønn. For du, Herre, min tilflukt, den høyeste har du gjort til din bolig. Intet ondt skal ramme deg, og ingen plage skal komme nær til ditt telt, for han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke skal støte din fot på noen stein. På løve og hoggorm skal du trå, du skal tråkke ned unge løver og slanger, for han henger fast ved meg, og jeg vil utfri ham. Jeg vil sette ham trygt på et høyt sted, for han kjenner mitt navn. Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham. Jeg med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham til ære. Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse. Amen. Den som sitter i den høyestes ly, som bor i den allmektige skygge, og med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Det jo dette Jesus peker hen til når han kommer med sin klage over Israels barn. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profeten og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samle kyllingen under sine vinger, men dere ville ikke. Er ikke noen sånne her i kveld som ikke vil? Det altså dette Herren vil med oss mennesker, altså at vi skal søke denne ly hos ham og hos ham alene. Han vil altså ikke ha noe ved siden av som skal få noen ære. Denne ly skal være i Jesus Kristus alene, uten noe tillegg, uten noe av oss, uten noe av noen annen. Han skal stå alene altså med denne ære og ha skaffet synderen ly og evig salighet. Det altså ikke noe han aller nådigst gir oss dersom bare vi og så videre, som du kan oppleve så mye av når du hører forkynnelse og går blant kristne. Ja, men så det et eller annet liksom som oppfylles først. Så kan det hende at, ja, så går det vel greit. Nei, det et kall han roper ut til oss, søk denne ly for det som kommer. Han åpna denne døra altså. Detta tillflyktsrummet för oss vid att låsa en nagle till ett kors på jorden. Det är dörren in i Guds rike det. Det är korset. Det är där Gud öppnar för oss. Det är alltså öppnat inifrån. Det är inte vi som klarar att öppna det utifrån, vet du. Vi får inte det till. Har du inte upplevt det? Så måste Gud alltså öppna det från sin sida och göra det som skulle till för att få oss in. Och det som sker där på korset, hur våldsamt det än är, så var det likväl bara en del av den nöje som han måtte igenom för att öppna oss rum, frälsesrum, Jesus. Så du kan spørre om han önskar att ge oss ly. Han var alltså villig till allt detta här för att vi skulle finna denna ly under hans vinger. Ett blick på korset, det borde vara svar nog på det, ikke sant? Men vad läste vi om de som kallte på? Jo, de ville inte. Det var nettopp här de inte ville, förstår du. För Jesus, han forkynte evangeliet. Och det var det de inte ville. De ville inte bli frälst sån. Vi att en måtte gå i stedet för dem, alltså de ville ha del i detta själv. De ville alltså ha någon ära av detta själv. Att de kunde leva med Gud. Och inte nog med det att de vände ryggen till hans frälse, men de slog alltså ihjäl dem som förkynte denna frälse för dem. Vi ska märka oss detta uttrycket vill inte. Det beskriver nämligen den tillstånd i människa, den eneste tillstånd i människa som bevirker att det inte kan bli frälst. Så länge ett människa befinner sig där att det inte vill höra evangeliet kan det inte bli frälst. Det är nämligen beskrivelse av vantroen. Vi ska se det ut från vad som sägs om jødene, de som först fick höra det glada budskap i Romerne 11:20. Nåväl, på grund av vantro blev de avbrutt. Hebreerne 3:19, alltså de ville inte, sant? Så ser vi då att det var på grund av vantro de inte kunde komma in. Och Hebreerne 4:6, alltså gjenstår det ännu för någon att komma in till vilen. Och de som först fick höra det glada budskap kom inte in på grund av vantro. Hörte du det? Det står ändå någon tillbaka och kommer in till vilen. Alltså det står tillbaka och kommer in till vilen, men vilen är allerede till stede. Gud har skaffat denna vilen till dig alltså. Så är det bara om att göra och komma in till denna vilen. Vantro, detta förfärdliga ord alltså, och denna förfärdliga tillstånd för ett människa att komma i. Det eneste i tillvärlden som berövar människan denna fullkomna frälse som Gud har tillvägebragt alltså. Vantro, alltså det motsatta av tro. Alltså egentligen inte tro, det vill säga mangel av tro. Men en avart av tro alltså. En tro något annat än den får höra. Och därför så avvisar den det. För en tro något annat. De trodde alltså något annat än det Jesus förkynte dem. De trodde något annat än det apostlarna förkynte dem. Och de som har gått på denna vägen sedan, de har alltid trott något annat än det som blev förkynt ut från Guds ord. De har varit fromme, religiösa, gudfryktiga människor, lika förtapte som hedningen som aldrig har hört Guds ord. De tog inte emot evangeliet. Och detta ligger alltså de flesta av människorna under oss. Også i den kristne forsamling så ligger mange under for dette her. Vi har vel lest lignelsen om de 10 jomfruene, de som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Det vil si Jesus, det vet du, det er han som er brudgommen. Og de gikk virkelig ut for å møte ham. Og det hører vi jo i alle kristne forsamlinger, ikke sant? De taler om Jesus alle sammen. Alle er på vei til ham. Også 5 av dem, står det, var dårlige, altså de var i virkeligheten vantro, for de kom ikke inn. Men kan mennesker som går for å møte Jesus være vantro? Ja, ifølge den lignelsen så er det jo ingen annen forklaring på det. Et annet sted så forteller Jesus om han som har kommet inn i bryllupssalen, det var menigheten her på jord, uten bryllupskledning på, Han var vantro. Han var i menigheten, men var vantro, kasta ut. Hva slags tro kunne det ha vært? Som disse jødene hadde, du vet, i Johannes 8, så kan du lese om et tilfelle hvor Jesus kommer i en alvorlig konfrontasjon med noen jøder. Det gjorde han ofte, men dette var noe spesielt med disse her. Som ikke gjaldt alle han kom i konfrontasjon med, nemlig. Hvor han ender opp med å si noe så voldsomt som at dere har djevelen til far. Men hvordan begynner denne fortellingen som ender sånn? Jo, hør. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham. Er det mulig? Hva slags tro kunne det ha vært? Altså, den sanne troende har jo Gud til far, ikke djevelen. Det er mange som vil tro, det er mange som vil til himmelen, men de vil dit på sin måte. Og fordi Gud har altså dette barnet med kjødet, altså det gamle mennesket, så har vi jo alle mulige fraksjoner altså. Det er jo tusenvis av meninger og menigheter og meninger på jord. Det har noe med vårt kjød å gjøre, vårt gamle menneske, det skjønner du. Hadde Gud fått sin vei med oss alle, så hadde det ikke vært sånn, det skjønner vi jo. Jeg vil altså ikke la seg tale til rette og korrigere av Guds ord slik at han får bringe en til en sann tro. Eller ta en inn under sine vinger for å bli i dette bildet fra teksten her. Men man kan altså holde på med mange kristelige saker og ting. Men man har ikke flyttet inn i Gud ved Jesus Kristus. Man er altså ikke skjult med Kristus i Gud. Men man holder på med sitt eget. Man lever altså ut sin egen naturlige religiøsitet. For mennesket det er uhelbredelig religiøst. Et eller annet finner det på noe må fylle dette tomrommet. Dette suger etter noe mer enn det som er her. Og så begynner vi også å leve dette her, eller bare at vi lever i kristelige former. Mens andre finner på noe annet. Så taler vi om Jesus, så taler vi om dåp, så taler vi om nadvær, så taler vi om alt sammen. Men livet er ikke der. Bare religiøsitet. Skal jeg bestå for Gud, så kan jeg ikke bryste meg av noe i mitt liv. Men mitt liv, det må tvert imot skjules. Har du sett det? Ja, det er den sanne troende lever. Han lever altså i en sannhetserkjennelse overfor sitt eget vesen, sin egen person. At han ser dette, skal jeg stå for Gud, så må jeg skjules. Noe må dekke meg altså, for den levende Gud. Og det er hva Jesus er, forstår du. Han er den som skjuler vårt liv i sitt. Han lar sitt liv gjelde i vårt sted. Han lar sin død gjelde i vårt sted, som om det var vårt liv og vår død. Det er snakk om å ta sin tilflukt til. Og hvem søker ly uten at han føler seg trua på noen måte? Det er når du føler deg trua, du ser etter en utvei, ikke sant? Ja. Og det er noen vei ut herfra. Det er noe som truer meg. Det er noe som truer mitt liv. Da blir det virkelig om å gjøre og finne en vei ut, ikke sant? Altså, ingen søker tilflukt uten at han ser en reell fare. En virkelig fare. Det er først når sirena går at du begynner å tenke på tilfluktsrom, ikke sant? Hvem er det som går og tenker på et tilfluktsrom på en solskinnsdag som denne her? Alt er jo fred og ro. Men en kristen lever i en daglig omvendelse. Altså sirena går så snart han opplever å komme ut av dette rommet, og rommet det er Jesus selv. Utenfor der så er han fortapt altså. For Jesus, Kristus, Guds sønn, det er det han har innenfor Gud. Han har ikke noe utenfor ham. Det han har for Gud, har han i ham. Skulle han komme utenfor det, så er han tapt. Det er altså Jesus selv der han rekker sine korsfeste armer utover en. Blodet, altså den kostbare pris, som alene kunne åpne stengt paradis. For meg! Jeg står her nå i kveld, og jeg vet ikke hvor mange år jeg har regnet meg som kristen, men jeg skal regne etter, så finner jeg vel ut av det snart, men det jo ikke så vesentlig, det har blitt mange år etter hvert. Blitt mange år jeg reist rundt og forkynt evangeliet for andre, i den grad jeg har blitt forkynt for meg selv. Jeg har ikke noe mer å stå for Gud med i dag enn jeg hadde den første dagen jeg kom til ham. Ingenting. Der altså, under disse vinger i den høyestes ly som vi leser her, i den allmektige skygge, der gjelder alle disse løfter som vi leser om i denne salmen, som vi leste om nettopp. Hør hva han sier blant annet denne som sitter der. Min tilflukt og min borg. Min tilflukt, altså den jeg flyr til for å finne ly. En borg, hva det for noe? Hvorfor har noen bygd borger i denne verden? Jo, det jo til ly mot fienden, ikke sant? For å verne dem også mot fienden, mot den som er ute etter ens liv, fuglefangeren snare. Den herlige åta som ligger der, som tiltrekker seg din oppmerksomhet. Du vet jo det, om du skal fange et dyr i en snare, så legger du jo ut noe av det beste det dyret kan tenke seg. Du legger jo ikke noe ut som det dyr ikke bryr seg noe om. Du skal friste det inn i snaren også. Sånn er også vår fiende, han kjenner dine svakheter. Men så sier ord her altså at det en som frir deg, står det. Ikke bare fra å gå i denne fella i det hele tatt, men han frir deg også ut av den, om det skulle ha skjedd. Og det skjer jo, ikke sant? Ja, du faller i fella. Da frir han deg ut. Hans trofasthet er skjold og vern, leser vi. Hvor ofte har du vel ikke stått der tilsørt av en synd som du falt i? Da er det lite trøst å kalle seg konservativ kristen, eller sann lutheraner, eller ha alle ting rett for forstanden, og så videre. Hva hjelper det i en sånn situasjon? Nei, da er det bare ett som gjelder, altså muligheten for tilflukt. Da får du bruk for et sånt ord som dette her, hans trofasthet, er skjold og vern. Han er dog den samme fremdeles. Han tar imot syndere som meg, også i dag. Vi kan lese det i 2. Timoteus 2,13 om denne hans trofasthet. Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Har du hørt sånt? Jeg vet, du fatter det, ikke sant? Men hvordan skulle du og jeg ellers bli frelst? Hvordan skulle du og jeg ellers bli frelst om ikke han var sånn? Tenk du, det var dette de avviste. Det var dette som var vantrua, som gjorde altså at de ikke kom inn. Det var dette de avviste. Så, som en sa, som disse her fariseerne og skriftlærde og disse andre som tok avstand fra dette her, så sier de at, ja, om dere er så fromme og gode at dere kan gå inn i himlen på det, så la han i alle fall få lov til å hjelpe disse stakkarene da, som ikke har det. Dere som er så gode, så kjærlige, hvorfor har verden ikke la han få lov til å frelse disse stakkarene da? Nei, jeg ser det. Det var hjertet deres, det var sinnelaget. Jeg fortalte det her, jeg var borte i Vestfold og hadde møte nå i påska. Jeg var nede på Sørlandet her for en par uker siden, bodde hos noen folk der. Så viste han meg et bilde, vet du, av disse her enkle, naive bildene som det hang så mye av i kristne hjem tidligere, vet du. Med Jesus med en saueflokk og lam i fang og sånn. Og dette her var et sånt bilde med, hvor Jesus satt der med et lam i fanget, og så var det en stor saueflokk. Rett foran ham så sto det altså en stor sau og så rett på det lammet, og opptatt med det. Og så var det alle disse ut på jordet der, saftig gress, vet du. Stod der og beita, noen sto og så seg, noen til høyre og noen til venstre, så seg rundt. Og opptatt med hvor de var og grasset. Og Mitt inne i den flokken er sånn at kunstneren plasserte et sort får. Et sort får. Vet du hva det så på? Det var det eneste av dem som så direkte på Jesus. Det kommer du til å gjøre også når du blir et sånt sort får. Det så mange der så opptatt med alt det som Jesus gir, vet du, hans gaver og nådegaver og så videre, alt han skal gjøre for oss. Og denne her som sto var opptatt med dette lammet hadde fått. Men det sorte fåret, det var opptatt med Jesus selv. Så rett på ham. Jeg synes det var et velsignet bilde på virkeligheten i Guds menighet. Vi som nettopp har et troløst hjerte som stadig viker av, snart til høyre, snart til venstre. Hør hva Guds ord sier, ikke bare om enkelte menneskers hjerte, altså, sånn som vi kan tenke, noen er jo sånn. Vi har kanskje opplevd en del sånne mennesker også, som sviker deg, som dolker deg i ryggen, og jeg vet ikke hva. All denne ondskapen og svik og dette her. Men Guds ord taler om menneskehjertet, det store og det hele, altså. Alle menneskehjerter, sånn er rett og slett menneskehjertet. Svikefullt av hjertet, mer enn noe annet, det kan ikke leges. Hvem kjenner det? Er det her Guds menighet lever? Ja, hvis dette ikke kan leges, da må jeg jo ha alt i hand, da. Er det her vi lever? Ikke mye å hente der altså, nei, ingenting. Og i tillegg, det kan ikke leges. Det står i Guds ord. Og så er det det folk ofte går rundt og venter på, altså. Jeg kjenner det fra mitt eget liv også. At noe skal leges her. Og plutselig så springer det fram i all sin ondskap, altså, før du vet ord av det, så er det ikke blitt noe bedre. Det er som det alltid har vært. Kan ikke leges. Gud har aldri tatt på seg å lege det heller. Ikke sånn som vi tenker oss det. Han ga oss et nytt hjerte i Kristus. Men du hør, dette at ikke kan bli bedre, med andre ord altså. Men nå, ut fra Guds ord, vet du at Gud vet det. Det er jo han som forkynner deg det her. At ditt hjerte ikke kan leges. Han vet det. Hva slags løsninger har funnet på det da? Derfor visste han også hva som måtte til for at vi skulle bli frelst. Det var altså et blod som kunne sone for all synd til all tid, ja, skjule hele vårt liv. Det er de som tenker når de leser slike løfter som i denne salmen at de skal gå utenom alle plager på jord. Men det er jo ikke det der taler om. Det er løftet om at fienden og alt som kommer fra fienden ikke skal makte og seire over. Deg som har tatt din tilflukt til Jesus. Det er det det handler om. Ikke makt å rive deg ut av hans hånd, altså. Vi leser om det i Romerne 8, som skrevet står, for din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slakte for. Det er ikke noen trivelige tilstand å være i. En klar indikasjon på at vi ikke går utenom plagen, ikke sant? Tvert imot, det er mange plager vi må holde ut nettopp fordi vi er kristne, som verden ikke kjenner til, som de ikke har noe problemer med. Men, leser vi, i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. Vi er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Du forstår, Jesus han sier jo det til denne svake Philadelphia-menigheten. Se, jeg satt foran den åpne dør. Ingen kan lukke den til. Og intet kan lukke den til. Kan dine synder lukke den til? Det er mange som hevder det. Det er langt ifra. Hvis dine synder kunne lukke den til, hvordan skulle du da bli frelst? Nei, nå åpner den for syndere. Ja. Ja vel, sier de da, det er bare å kaste seg ut i synden da. Ja, er det det? Hvis du kaster deg ut i synden, da har du valgt den i stedet for Jesus da. Du skal vite det om du har falt i den groveste synd. Om du har søla deg til så du ikke kan fortelle det til noen menneske. Den døra, den åpnet. Den han åpnet for deg. Den fremdeles åpen. Ingen synd kan stenge den til. Bare vantrua. Hadde du bruk for det? Det har jeg bruk for. Etter hvert menneske som virkelig lever I sannheten, det det han har bruk for. Det det han må vite. Det står ikke at disse fiendene og disse forskjellige tingene ikke skal forsøke, altså. Og at vi ikke skal merke disse kreftene, men de skal ikke lykkes. For Jesus, han som vi har tatt vår tilflukt til, han har ifølge ordet allerede seiret over dem. Han har seiret over dine synder. Han har gjort soning for dem. Han har betalt for dem. Blodet på Guds alter I himmelens helligdom, til en soning for all verdens synd. Han sier om verden også, I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Det makter ikke du. Nei, da, verden drar snart av gårde med deg hvis du skulle prøve på det. Men han, sier han, han har overvunnet verden. For det første så det en klar tale til oss om at vi ikke unngår trengsel, altså tvert imot. Det heller en normal tilstand for en kristen det å være I trengsel av forskjellige slag. Og du vet, trengsel det kan også bety fristelser. Da skjønner vi det kanskje enda bedre. Og for det andre så det klart tale til oss om at han ikke skal overvinne verden, men tvert imot, han har overvunnet verden. Han sier videre om djevelen, det vår arge fiende, nå holdes dom om denne, over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Et ord vi må legge merke til der. Nå! Nå sa han det. Det 2000 år siden Jesus sa det. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Nå skal hans makt bli tatt fram. Nå, sier han altså, ikke engang I fremtiden, men nå, akkurat nå, nå når jeg går opp til dette korset på Golgata, med menneskesynd på mitt legeme, det altså allerede en slagen fiende som raser, altså. Men hva med den argaste fienden som du bærer ditt eget bryst, da? Hva med den? Vi må spørre Guds ord om det. Det var jo disse tre hovedfiender I gamle talte om, vet du. Verden, djevelen og mitt eget kjød. Og de dine hovedfiender også I dag, I den stund du sitter her nå I kveld. Om han som har seiret over denne fiende vitne Guds ord. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha. Hellig, uskyldig, rein, skilt fra syndere og opphøyt over himlene. En som ikke daglig trenger til, lik ypperste prestene, å bære frem offer. Først for sine egne synder og deretter for folkets. Må du høre, da kan du kanskje gå glad ut herfra I kveld. For det gjorde han en gang for alle. Da han offret seg selv. Det skal altså ikke lenger bringes noe offer, for offeret brakt. Du skal ikke bringe noe offer. Gud vil ikke ha det. Det vantros offer I tilfelle. Ja. Om du stiller deg framfor Gud med et eller annet han har brukt deg til, eller et eller annet han har virket I deg, eller ved deg, og så videre, ja, hva har du å rose deg av det? Det jo Gud som har gjort det, I tilfelle. Det ikke du. Vi har ingenting, folk. Og vi har alt. Vi har ingenting I oss selv. Vi har alt I Kristus. Det kristendom, ikke sant? Ja. Ja, det kristendom. Jeg tenker på det som Lina Sandell sa om fromhet. Den enda fromhet jeg kjenner. Ja, hva det? Har noe fant hos seg selv? Det syndenes forlatelse. At Gud I himmelen har forlatt meg mine synder for Jesu Kristi skyld, altså for en annen skyld. Det min kristendom. Det min fromhet. Det det jeg skal gå til himmelen på. Det det jeg står heldig og rettferdig for Gud ved akkurat her jeg står nå. At mine synder meg forlatt. Ikke at det uten synd, for det jo ikke, og det jo ikke du heller. Så skulle vi dømmes etter det, så vi tapt alle sammen her vi sitter i kveld. Men han forlater syndene våre. Sånn vinner vi himmel og salighet. Det Gud alene som blir stående igjen med hele æren den dagen, ikke sant? Ja. Takk Gud at han gjorde det sånn. Ellers så var det ikke mulig for noen mennesker å bli frelst. Men så det altså noen da som tror de kan bli frelst ved noe annet enn å få sine synder forlatt. De går tapt. En gang for alle så altså denne fiende overvunnet allerede. Vi har altså en fullkommen seier i ham, men det skal vi altså merke oss, for det her så mange går feil. Aldri i noe annet, kun i ham. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Du velsigner det for oss, vi kan tro det, henge ved det, i alt vi kommer opp i dette livet, for det kan være så mange ting ennå. At vi får ha dette, din trofasthet som skjold og vern, imot alle Satans anklager, de gloende pilene, alt det som vi dras bort ifra deg. Og du velsigner ditt eget ord for ditt navns skyld. Amen.